Բարի երեկո, ազատության հյուրն է վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս կարգավիճակում առաջին անգամ եք մեզ մոտ, նաև արտասովոր եք, մեկ տասնամյակ ցայլևս ընդդիմադիր չեք։ Սկսենք Երևանի կենտրոնում երեք ծավալվող իրադարձություններից, լարված իրավիճակ էր և հեղափոխությունից հետո եզակի դեպքերից, երբ ոստիկանության միջամտությունը եղավ, Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ գնահատական չի տվել, այդ հնարավորությունը ձերն է, համեցեք։
Դա բնական է, որ գնահատական չի տվել, ինքը բազմիցս խոսել է այն ապօրինությունների մասին, ինչ տեղի է ունեցել դերևս շինարարության ժամանակ, այդ սրճարանների, օպերայի շուրջ բոլորը, ընդդիմությունը նույնպես մշտապես հենց քննադատաբար է դրան վերաբերվել, կարծում եմ նախընտրական պայքարի ժամանակ, երբ ներկայացում են ծրագիրը, այն ժամանակ էլ է խոսվել, մասնավորապես քաղաքապետի ընտրություններից առաջ, այսինքն որևէ մեկի համար այդ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը առայն, որ պետք է վերականգնվի արդարությունը, վերականգնվի կանաչ գոտիները, որ ապօրինի սրճարանները պետք է դուրս մղվեն, նորություն չի եղել։ Այսինքն հիմա սովորական գործընթաց է, որը պարզապես վերականգնում է այն, ինչի մասին բազմիցս խոսել են ընտրություններից առաջ։
Ասում են մեր ապրուստի հաշվին է կանում այդ բարեկարգում։
Դե, կարծում եմ բոլորը հիմա հնարավորություն ունեն ցանկացած տեղ Երևանում կոմերցիոն երկե հիմունքներով բացել սրճարան, աշխատացնել սրճարաններ, չեմ կարծում, որ այն արտոնյալ պայմանները, որ իրենք ունեին և մի քանի տարի օգտագործում էին, արդար վերաբերմունքեր նաև այլ գործարարների համար, որոնք նույն բիզնեսում ներգրաված են։ Այսինքն ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, արդարացված եմ համարում այս գործողությունը և վարչապետը նույնպես չխառնվելով այս պրոցեսի մեջ իր աջակցությունն ու համերաշխությունն է հայտնում քաղաքապետին իր ձեռնարկած գործողության մեջ։
Իսկ ինչ որ ուժեր տեսել եք այդ ցույցի հետևում, մի պահին նույնիսկ Ռոբերտ վարչապետն վանկարկել փողոցը
փակարտության։ Ինձ համար դրանք նշանակություն չունեցող, ինչ որ փորձեր են, կամ կարևորություն չունեցող քայլեր են, որևէ քաղաքական հարց տեղ չկա, անգամ եթե մեկը փորձի քաղաքականացնել, կարծում եմ որևէ հեռանկար չկա։
Պարոն Կարապետյան, Ղարաբաղում անցկացված անվտանգության խորհրդների համատեղնիստից հետո հարցը մնում է, ինչպես բանակցել, եթե վարչապետը չի խոսելու այն ամենենի Ստեփանակերտի անունից, այսինքն արդյոք ի սկզբանե փակուղային վիճակ չի ստեղծվելու։
Ես այլ մեկնաբանություն ունեմ, հատկապես այն ելույթից հետո, երբ վարչապետը ներկայացրեց, մենք Երևանը երբեք չի հրաժարվել իր պատասխանատվության բաժնից, այսինքն մենք միշտ ասել ենք, որ բանակցությունները վարվելու են, հիմնական ուղերձը, հատկապես իշխանապողությունից հետո վարչապետի կողմից հարությանը ներկայացվող, դա այն է, որ նա չունի մանդատ բանակցելու Ղարաբաղի անունից։ Շատ կարևոր է լեգիտիմության հարցը, այսինքն երբ բարդ բանակցություններ են և որոշվում է մի ժողովրդի ճակատագիր, այդ ժողովուրդը առնվազն պետք է ունենա իր ներկայացուցիչներին, որոնք պատասխանատվություն կրեն այդ բարդ որոշումների համար։
Իսկ
այն, որ որոշումները բարդ են լինելու, ոչ մեկ չի կասկածում։ Հիմա այս հարցում Փաշինյանը ասում է, ես պատասխանատու եմ այն ժողովրդի համար, որ ինձ է ընտրել, Ղարաբաղի համար ինքը չի ստացել այդ պատասխանատվության, չի կարող բանակցել, և հենց դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, այդ որոշումները պետք է կայացնի այն իշխանությունը, որը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։ Եվ կարծում եմ այս թեզը, այս կարծիքը գնալով ավելի հասկանալի է դառնալու ոչ միայն միջնորդների, ոչ միայն միջազգային հանրության համար, իսկ շատ-շատերը ըմբռնումով են մոտենում մեր նոր մոտեցմանը, այլ նաև օրերից մի օր նաև Բաքվում։
Դիտորդներն էլ էին ըմբռնում, որ մտածել իրենց հայտարարությունը, կարծես այդքան էլ դրա մասին չէր պարոն կարող։
Խոսքը միջնորդների մասին է։ Դե այս պահին մի գուցե մենք պետք է հաշվի նստենք նաև այն վիճակի հետ, թե ինչ տխուր վիճակում է մեզ հասել խաղաղ գործընթացը, թե ինչ վիճակում է Սերժ Սարգսյանից հետո բանակցային պրոցեսը ժառանգել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն մադրիդյան փաստաթղթից հետո, որը 10-ից ավել տարի առաջ ներկայացվել էր կողմերին, մի քանի փուլ բանակցություններ են անցել և մի քանի անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային հայտնելով պատրաստակամություն, չգիտեմ, բոլոր տարածները զիջել, գնալ անընդունելի զիջումների, դրանք բոլորը ֆիքսվում են թե միջնորդների, թե հակառակորդ կողմից։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, թե ինչքան ցածր վիճակում է եղել Հայաստանի դիրքերը բանակցային այս իշխանապողությունից առաջ, կարելի հասկանալ, որ նաև հոգեբանորեն, նաև գործնականում միջնորդների համար շատ ավելի դժվար էր ընդունել այն բեկումնային առաջարկությունները, որ ուներ Փաշինյանը, բայց մեր դիվանագիտությունը պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ, վարչապետը ինքը մեծ ջանքեր է գործադրում, այդ ջանքերի մեջ ես նաև տեսնում եմ հենց այդ ելույթը, որի մասին դուք ասացիք, շատ ճշգրիտ դիտարկումներով, ուղերձներով, պատրաստակամությամբ ստանձնել պատասխանատվություն, և կարծում եմ ինքը շարժվելու է հենց այս տրամաբանության շրջանակներում։
Ելույթից չհեռանալով, դուք բացատրեք, ինչպես է Փաշինյանը Ադրբեջանի ժողովրդին, նաև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության պատրաստելու, երևի գիտեք ռազմահայրենասիրական այդ շրջանակը, շրջանակին դա դուրս չի եկել, ասում են Ադրբեջանում հայատյաց քաղաքականություն է, հայերին սպանում են, իսկ դուք ասում եք խաղաղություն։
Թող իրենք ներկայացնեն իրենց տրամաբանությունը, իրենց այդ շրջանակները, իրենց արգումենտները հասարակությանը, հիմա խոսում է վարչապետը, որը ստացել է մեծ մանդատ ժողովրդի կողմից, և ինքը կարող է իրեն թույլ տալ, ունի նաև այդ իրավունքը, իսկ կոնկրետ Ադրբեջանի ժողովրդին պատրաստելու նա կրկին իր միտքն է, ոնց մենք մեկնաբանենք, եթե ինքը ուղիղ ասում են, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը ոչ պակաս խաղաղասեր է, քան հայ ժողովուրդը, կամ եթե ինքը ասում է, որ հակամարտությունը հրապարակային խորհրդարանում, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի հաշվի առնելով բոլոր երեք կողմերի ժողովուրդների դիրքորոշումը, մտածումները, այսինքն մենք դիալոգի մեջ ենք մտել ոչ միայն ներսում, նախապատրաստելով մեր ժողովուրդը բանակցություններին, բայց նաև երկխոսության մեջ ենք մտել նաև Ադրբեջանի հետ,
Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։
Մենք հենց կտեսնենք, թե ինչպիսի հողի վրա այս հայտարարությունները նստում, արդյոք Ադրբեջանի իշխանությունները նույն գծի մեջ են, ընկալունակ են և կարծագակ է ճիշտ ձևով։
Առայժմ կարծես չէ, չէ՞։
Առայժմ համենայն դեպս բովանդակային առումով որևէ մեկնաբանություն չի եղել, ես չեմ ուզում շատ լավատեսական ինչ-որ հայտարարություններ անել, բայց կան նաև դրական ուղերձներ, այլ այն, առայն, որ առաջիկա նախապատրաստական համենայն դեպս աշխատանքը, հանդիպումը կազմակերպելու հաջողությամբ է ընթանալու, իսկ նախապատրաստականն էլ է շատ կարևոր, մտնոլորտը, տրամադրությունները պետք է նպաստող լինեն։
Իդեպ, պան Կարապետյան, երեկ Մամեդյարովն ասել է, որ Երևանն ու Բաքուն արդեն կոնկրետ օր են քննարկում, դու կարող ես որևէ մանրամասն
փոխանցել։ Չէ, ես տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ քննարկումներ տեղի ունենան, բայց օրվա մասին, վայրի մասին դեռևս որևէ պայմանավորվածություն չկա, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ կողմերը համաձայնեցված խոսեն դրա մասին,
և
դա այդպես էլ կլինի։
Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել այցի մասին, նախկին իշխանությունները ձեր լավատեսությունը չեն կիսում, մասնավորապես ասում են, մեզ էլ նույն պաշտոնյաները, Յունկերը, Մոգերինին ասում էին, որ Հայաստանը շատ կարևոր է, որ իրենք դիտարկում են վիզաների ազատականացումը։
Ես չեմ լսել, որ վիզաների ազատականացման մասին որևէ հայտարարություն
լինի։ Դե որ դիտարկում են գոնե ասվել։
Դե չգիտեմ, իրենք ավելի ցածր մի մակարդակի վրա են կանգնել։ Իրանց խոսքերին հավատալն իմաստ չունի։ Մոռացեք, որ հենց Սերժ Սարգսյանը էր խաբել Եվրոմիությանը 3 տարի բանակցելով ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ եւ մեկ գիշերվա մեջ շուր եկել այլ ուղությամբ, այսինքն հայ հենց այդպես էլ վերաբերվել են այդ իշխանությանը վերջի տարիներին, եթե դուք հիշեք, ապա վերաբերմունքը շատ ընդգծված էր Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, գրեթե չկային այցեր ոչ միայն Բրյուսել, այլ նաև Եվրոմիության այլ մայրաքաղաքներ, եւ վերջի 2 տարին ինքը բացի կուսակցական սենց հավաքների այլ տեղ չէր գնում, այսինքն այդ առումով վկայակոչել նախկիններին իմաստ չունի, նույնիսկ այս ուղղությամբ վրա այնինչ ժառանգել են ապետալի է։
Պարոն Կարապետյան, լավ լուր, կարող եք հաղորդել վիզաների ազատականացման մասով, որ այս տարի, ասենք, բանակցությունները անպայման կսկսվեն։
Լավ լուր է հաղորդել հանձնաժողովի նախագահը Յունկերը, երբ առաջին անգամ, անկեղծ կլինեմ, այն առումով, որ ասեմ, որ մի փոքր էլ մեզ համար անսպասելի նման հայտարարություն արեց մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իսկ դուք գիտեք, որ Եվրոմիությունը բյուրոկրատական լավ իմաստով կառույց է, ինստիտուտներով զարգացած, դա ուղերձ էր բոլոր այլ կառույցների համար, որ բանակցությունները իսկապես պետք է սկսվեն եւ բավական արագ ընթանան, դա նաեւ ուղերձ էր այն երկրների համար, ում հետ մենք պետք է երկում բանակցային գործընթացի մեջ մտնենք վիզաների ազատականացման համար, որպիսի լրացուցիչ, չգիտեմ, արեստական երբեմն խոչընդոտներ չլինեն եւ մենք ավելի արագ շարժվենք այդ ուղությամբ առաջ։
Մինչև հաջորդ թեման մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանն է։ Պարոն Կարապետյան, դուք շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում եք, հանդիպել եք ռուսաստանցի ձեր պաշտոնակից Դմիտրի Պեսկովի հետ, իհարկե նաև աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ օրակարգով էր այս հայցը եւ հանդիպումը մասնավորապես Պեսկովի հետ։
Հա, պայմանավորվածություն կար իրար ճանաչելու, ծանոթանալու, մի շարք հարցեր են քննարկել երկում համագործակցության ծրագրերի, որ իրականացնելու ենք, երկու լրատվականները, որ ես ու Դմիտրի Պեսկովը ղեկավարում ենք, նույնպես համագործակցության համադրելու լուսաբանման գործառույթները կարիք ունենք, հատկապես երբ խոսքը գնում է երկու առաջնորդների հանդիպումների մասին։ Նաև կա պայմանավորվածություն փոխանակում անել, փորձի աշխատակիցների փոխանակում անենք, ուսանելու, սովորելու, կարծում եմ շատ կարևոր է նաև հաստատել ոնց խողովակ շփումների համար ուղիղ կապ, կարծում եմ այդ փոխգործակցությունը շարունակվելու է, կապը ամրապնդելու ենք, ես շատ դրական եմ գնահատում այդ այցելությունը, շփումները։
Պարոն Կարապետյան, ռուսական մեդիան առաջին հերթին հենց դաշնային պետական վերահսկվող ալիքները, որ նաև քարոշչական գործ են անում, մեկ անգամ չէ, որ այս ձեր իշխանությունը ինչ-ինչ մութ արևմտյան ուժերի հետ են կապել, դուք այս հարցը բարձրացրել եք ձեր հանդիպումների շրջանակում, կամ իրենք, ասենք, ձեզ ասել են, այդուն փողերով հեղափոխություն արեցիք, եւ այլն, մի բան, որ ռուսական եթերում հնչում է երբեմն։
Ընդունում եմ, որ երբեմն հնչում է, միևնույն ժամանակ գնալով պակասել է այդ նման հաղորդումները, հատկապես կենտրոնական ալիքներով գրեթե չկան, միևնույն ժամանակ կա, ես առիթ ունեցա հանդիպել կարծիք ձևավորողների մեծ խմբին, այն մարդկանց, ում Հայաստանում շատ են ճանաչում, ով հայկական ազգանունների ունեն։
Եթե դեմ չեք, ես այդ գործի առաջամարտիկներից մեկի անունը տամ, Հայազգի Մարգարիտա Սիմ Սիմոնյանի, նրա հետ օրինակ հանդիպել եք նրան այս հարցում։
Հանդիպել եմ, նայել բողոքում էր, որ բավականին բացասական վերաբերմունք կա մեր սոցիալական ցանցերում։
Դե չգիտի ինչու։
Գիտի, իհարկե մենք խոսել ենք, փորձել ենք իրար հասկանալ, կարող եմ մի բան ասել, որ բավականին լուրջ ինֆորմացիա է պակաս կա Հայաստանի մասին, ցավոք շփումները հեղափոխությունից հետո այդքան շատ չեն, ցավոք ինֆորմացիան Հայաստանից եկացող նույնպես ոչ միշտ է ճշգրիտ, մեծ ջանքեր են այդ ուղղությամբ գործադրում նախկին հանցավոր ռեժիմի մնացորդները, մինչև հիմա էլ գնում են և ապատեղեկատվություն են տարածում, գիտեք իրենք համագործակցել են 10 տարուց ավել այդ մարդկանց
հետ, և
երբեմն այդ մարդկանցում հետ, որ համագործակցել, իրենց թվում է, որ շատ ճիշտ ինֆորմացիա են տալիս, իրենք տեսել են, տասնյակ անգամներ շփվել են իրենց հետ, և կարող է, խոսքով շատ մեծ կարիք կա, որպիսի այդ կարծրատիպերը կոտրվեն, նոր ինֆորմացիան գնա, նոր Հայաստանի մասին ավելի հաճախ խոսեն, շփումները խորհրդարանականների մակարդակով, կառավարական մարմինների, չգիտեմ, թինք տանքերի մակարդակով, շատ շատ կարևոր է և պետք է զարգացնել։
Դուք ասել եք, որ նաև Ռոման Բաբայանի հետ եք հանդիպել, ես մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, նա մարտի 1-ի մասին այդ աղմկարույց ֆիլմներ նկարահանել, որը շատ քննադատվեց փաստեր կեղծելու աղավաղելու համար, անդրադարձ եղել է այդ ֆիլմին, որտեվ դուք ձեզ էլ էին նկարահանել այդ ֆիլմը։
Այո, անդրադարձ եղել է, ես ինձ համար անսպասելի էր հանդիպումը, ես չեմ ուզում շատ ծավալվել այդ հանդիպման մանրամասների մասին, ես մի բան փոխանցեցի բացատրելու, թե ինչն է պատճառը նման բացասական վերաբերմունքի։ Կարծում եմ հիմնական պատճառը այն է, և ես դա ասեցի նաև ներկա այլ մարդիկային, որ բնակչության 90% այլ դիրքորոշում, կարծիք, մոտեցում ունի այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որը այդ ձեր նշված ֆիլմում փորձեց ներկայացվել այլ կերպ։
Ձեր խոսքը կոնկրետ աղավաղել էին։
Ոչ, իմ խոսքերը չէին աղավաղել, խոսքը գնում է մեկնաբանության մասին, մեկնաբանությունը ամբողջությամբ հակառակ պատկերներ ցույց տվել, որը չկիսում, չգիտեմ, ոչ մեկ իմ տեսած այն մարդկանցից, ում ես գիտեմ, նրանք այլ բան են սպասում, նրանք այլ բան պատկերացում ունեն այդ իրադարձությունների վերաբերյալ, և հիասթափությունը դրա համար է շատ մեծ։
Այս թեման շարունակելով, կեղծ լուրերին ֆեյք նյուզին գանք, պարոն Կարապետյան, որը այս իշխանության հիմնական հակառակորդ, ասեմ, թե չակերտավորը դիմախոս, ասեմ, դուք կամ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է ինչ-որ միտեմ ձև սրադիմացն առնելու համար, տեսնում եք դրա անհրաժեշտությունը։
Երևի դրա համար մի առանձին հաղորդում կամ սեմինար է պետք իրականացնել, իրականում շատ դժվար է ֆեյք նյուզերի տեղեկատվության, ոչ ճիշտ տեղեկատվության, նամանալ եթե ոչ բարեխիղճ կերպով է դա արվում պայքարել, այս փուլում մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ մենք մեր լուրերով, կառավարական լուրերով, այն ինչ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ անում է բարելավելու բնակիչների, մեր ժողովրդի կյանքը, այն խորը բարեփոխումները, որ իրականացնում է կառավարությունը, դա ներկայացնելով, կարծում եմ դա հիմնական ու ամենաճիշտ ուղին է, որով կկարողանանք վերահսկել դաշտը։
Կարողանում եք կոտրել այդ պատկերը։
Փորձում ենք, և կան որոշ պայմանավորվածություններ, մասնավորապես կառավարության անդամների ավելի հաճախակի շփվելու ժողովրդի լրատվամիջոցների հետ, այլ ուղություններ ներկայացնելու, կառավարության ծրագրերը, արված գործերը նույնպես մշակվում են։
Իսկ բաց աշխատելն է ձեր պատասխանը դրան։ Պարոն Կարապետյան, դուք թեև Հայազգային կոնգրեսին ձեր անդամակցությունը կասեցրել եք, բայց եթե ձեզ ուզում են քննադատել, ձեր անվան կողքին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունն են դնում, դուք շփում կապ ունեք հիմա առաջին նախագահի հետ։
Անշուշտ կապ ունեմ ոչ միայն առաջին նախագահի, իմ բոլոր գործընկերների, Հայազգային կոնգրեսի, ես երկար ճանապարհ եմ անցել, իմ գաղափարական գործընկերներն են այդ առումով, որևէ խնդիր չկա։
եւ քննադատությունը առայն որտեղ Պետրոսյանը կարող է միջամտություն
ունենալ։ Եկեք հասկանանք ինչն է պատճառը նման լուրերի, դա
բարեխիղճ
քննադատություն չի, պարզապես փորձ է արվում արեստական օրակարգեր ստեղծել, ինչ-որ լարվածություն առաջացնել, եւ դա բոլորը հասկանում են, մասնագետները հասկանում են, չի ուզենա սենց խորությամբ առադարնալ այդ լուրերին, հիմնականում 99% այդ լուրերի չի համապատասխանում։
Գուցե ծեցված հարց է, բայց այս դեպքում էական է Փաշինյանի հետ հեշտ է աշխատել, իսկ էականի անիմաստով, որ ինքը մամուլի մարդ է, մինչև ուղնուցուցը գիտի այս համակարգը, գիտի որ հրապարակման հետևում ով է կանգնած, ինչ խնդիր է լուծում, եւ գուցե անգամ օգնության կարիք չունենա այս հարցում։
Երբ անցնում է աշխատանքի, շատ են իմ ընկերները, ծանոթները ասում, որ դժվար է լինելու, հեշտ չի աշխատել Փաշինյանի հետ, ես համաձայն չեմ, ինձ շատ հեշտ է աշխատել, միգուցե դրա հիմքում այն է, որ ես լավ ճանաչում եմ, մենք իրար ճանաչում ենք, գիտենք իրարից ինչ կարող ենք պահանջել, ուզել, ինչ կարելի է սպասել, ինձ համար բավականություն է հետ աշխատել։
Պարապետյան, մի փոքր հետ գնալով, շուտով հեղափոխության մեկ տարին է, մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե հիշում եք, փողոցային ակցիաներից մեկում մենք հանդիպեցինք, կարծեմ նոր-նորքում եք, և դուք վստահ էիք ձեր երկարամյա փորձով փողոցային պայքարի, որ ճակ է տվել համակարգը, որ բեկում կա, դուք ինչից էիք դա հասկացել։ Եթե Սարգսյանն անգամ չերել հրաժարական տվել։
Հա, այդ մի քանի օր առաջ էր, մասիվի երթի ժամանակ էր։ Գիտեք ինչ, ես զգացի, որ այն ուղերձները, այն փոփոխության սովը, կարոտը եւ միտքը, որ ուզում էր Փաշինյանը հասնել հանրությանը, արդեն տեղ էր հասել։ Իմ բոլոր զրուցակիցները, ում հետ ես հանդիպում էի, հարևան, գործընկեր, չգիտեմ, աշխատանքի վայրից, բոլորը նույն բանն էին ասում, այսինքն որևէ ընտանիք չկար, որը չէր քննարկում իրադարձությունները, որտեղ չեն խոսում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն, երբ ես հիշում եմ, Սերժ Սարգսյանն ու Փաշինյանը հանդիպեցին, ինձ համար առածկային բառերը վարչապետի կամ Փաշինյանի այն ժամանակ այն էր, որ նա ասեց, դուք չգիտեք ոնց է փոխվել իրավիճակը, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, սա հիմքն է, իսկապես այդ պահին ընտանիք չկար, ոչ մեկ չկար, որ ամբողջությամբ ներգրաված չէր այս գործընթացին, և չէր զգում այս փոփոխությունների շունչը և անհրաժեշտությունը։
Իսկ հիմա ինչ կասեք այդ մարդկանց, որ ասում են, մեր կյանքում բան չփոխվեց մի տարի անցել։
Որոշ արդարացություն կա այդ խոսքերի մեջ, այսինքն որոշ մարդիկ սպասում են ավելի արագ փոփոխություններ, ինչը տրամաբանական է, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ նույնիսկ այդ քննադատները զգում են, ինչքան բան է փոխվել, ինչքան ազատ է հնարավոր շնչել, գործել, արարել, բոլոր հնարավորությունները կան։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր ոլորտներում է, որ հեղափոխական շունչը, նորարարությունների ընթացքը տեսանելի է, բայց այն, որ մարդուց այսօր շատ ավելի շատ բան է կախված, այն, որ յուրաքանչյուր ոլորտում ծավալվելու հնարավորությունները օգտագործելու բազմաթիվ հնարավորություններ կան, կարծում եմ դա ակնհայտ է, և այդ վիճակը, չգիտեմ, ինձ համար հենց այդ վիճակն է, որ ես կարող եմ ասել, որ փոփոխությունները կան, և ընթացք այս փոփոխությունների անկասելի է։
Եվ վերջաբանի փոխարեն, դուք Նիկոլ Փաշինյանին երկար եք ճանաչում, այս հեղափոխությունը չհաշված, նրա գործունեության որ դրվագը կառանձնացնեիք։
Թերևս մի հետաքրքիր պահ կար այն ընթացքում, երբ ինքը թաքնվում էր փախուստի մեջ, ես հիշում եմ, գրասենյակում նստած ենք, դե բնականաբար միշտ սպասում ենք լուրերի, թե ինչ է կատարվում, Տեր Պետրոսյանը մտավ հայկական ժամանակի ասենց մի հոդվածը, մարդ ասում է, չեմ պատկերացնում, ես մարդը ոնց է կարողանում, ոնց է հաջողացնում լինելով ինֆորմացիայից հեռու, չվերահսկելով հողի վրա իրավիճակը, այսինքն շատ ավելի վատ վիճակում, քան մենք բոլորս, մտածում եմ հնա ինչ վելույթությունը ինչ գնահատականներ է տալիս։ Որևէ մեկը կարող է այսպես վելույթությունը գնահատակ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ այն ժամանակ էլ, այսինքն ոնց որ հիմա ենք մենք տեսնում այսպես գաղափարների գեներատորի դերում շատ հաճախ, այն ժամանակ էլ իր քաղաքական գնահատականները զգալը ներքաղաքական զարգացումների այդ ռիթմի շատ շատ հետաքրքիր էր։ Իմ մոտ շատ տպավորվելա, միշտ հիշում եմ այդ բանը։
Նորից շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանն էր։